Азатлык радиосы сөйли. Гыйнварның 16-сы шәрәшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Казанда Әл-Ихлас мәчете ябылды. Иртәнге намазга килгәч берничә кеше тоткарланды. Алар арасында булган Рәүф Ибраһимов азатлыкка әлеге хәлләр турында сөйләде. Татар иле проекты җитәкчесе Раил Гатауллин сәхифәнең тулы кешегә март аенда эшләп китүенә ышандыра. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Оренбурда балалар өчен кышкы дини укулар узды. Ижауда төрле милләт вәкилләре урыс халкы әкиятенә нигезләнеп иске яңа елны бәйрәм итте. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да азат лыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Гыйракта бүгенге һөҗүмләрдә кимендә 23 кеше һәлак булды. Мәскәүдәге җинаятьчеләр арасында иң тәэсирле кешеләрнең берсе Хәсән Бабай Кушаматлы Аслан Усаян атып үтерелде. Казан хокук яклау үзәге полициядән зыян күрүчеләргә 10 миллион сум түләтүгә иреште. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казанның Декабристлар урамында урнашкан Әл-Ихлас мәчете янында бүген күп кеше һәм тәртип саклаучыларның җыелуы, мәчетнең ябылуы хәбәр ителә. Мәчеттә булган 71 яшьлек Рәүф Ибраһимовның Азатлык радиосына белдерүенчә, аны һәм тагын 9 кешене, шул исәптән мәчет имамы Рөстәм Сафинны ОМОН кешеләре автозакка утыртып, полиция бүлегенә алып киткән һәм сорау алган. Мәхәллә мөселманнары акчасына төзекләндерелгән мәчет мәхкәмә карары белән алардан алына һәм Татарстан мөселманнары диния идарәсе карамагына күчерелә. Мәчетне хәзер бетон койма белән әйләндереп алганнар һәм мәхәллә мөселманнарын анда кертмиләр. Гыйракның төньягында һәм Багдадта булган һөҗүмләрдә кимендә 23 кеше һәлак булды. Киркук каласында 2 машина шартлап 16 кеше үлде, 190 лап кеше яраланды. Беренче машинаны җирле җитәкче Масуд Барзанинның Курдстан Демократик партиясе урнашкан бина янында интихарчы шартлаткан. Икенчесе соңрак шуның янында шартлаган. Киркуктан 75 чакрымдагы Туз Хурмату шәһәрендә интихарчы һөҗүмендә 2 кеше үлгән, 26 кеше яраланган. Багдадта булган 3 айрым һөҗүмде 3 кеше һәлак булган. Нефть чыгарылган Киркук якларында гарәпләр, күртләр һәм төркмәннәр яши. Һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны әле беркем дә үз өстенә алмады. Мәскәүдәге җинаятьчеләр арасында иң тәэсирле кешеләрнең берсе саналган Хәсән Бабай Кушаматы белән танылган Аслан Усаян атып үтерелде. Полиция белдерүенчә, аңа бер рестораннан чыгып барганда якындагы йортның түбәсеннән төз атучы мәргән аткан. Матбугат чаралары аның рөхсәтсез кумарлы уеннар, төзелеш һәм рөхсәтсез наркотик сәүдәсе кәсепләре белән шөгыльләнгәнлеге турында яза. 75 яшьлек Аслан Усаян чыгышы белән көрт Грузиядә туган. Аңа әлектә берничә мәртәбә һөҗүм булды. Соңгы мәртәбә ул 2010 елда Мәскәүдә булган һөҗүмдә яраланган иде. Усаянга бик якын булган япончык кушаматлы Вячеслав Иванковны 2009 елның июлендә бер рестораннан чыгып барышлый атып яраладылар. Ул һөҗүмнән соң яралы Иванков савуга алмыйча шул елның көзендә вафат булды. Бүген Лондон үзәгендә буралак казасында 2 кеше һәлак булды, 13 кеше яраланды. Яраланган 6 кеше хастаханәгә салынган, берсенең хәле бик авыр дип хәбәр ителә. Лондонда томан сәбәпле күз күреме начар булганга, буралак төзелеш кранына эләгеп җиргә төшкән һәм аңа ут капкан. Беренче мәгълүматларга күрә, анда бер очучы гына булган. Полиция әлеге хәлне террор гамәле буларак тикшерүгә сәбәп юк дип белдерә. Буралак йөртүче күз күреме начар булганга, очу юлын үзгәртеп, төшүгә рөхсәт сораган булган. Афганстан башкаласы Кабулда интихарчылар илнең иминлек хезмәте идарәсе бинасына һөҗүм итте. Эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, бүген булган бу һөҗүмдә барлыгы 6 интихарчы катнашкан. Интихарчыларның берсе үзе белән булган бомбаны шартлаткан, калганнарын иминлек көчләре атып үтергән. Сәламәтлек саклау министрлыгы тыныч халыктан 30 лап кешенең яралануын белдерә. Талибан бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Узган төндә Францияның Малидагы гаскәрләре исламчы сугышчыларга каршы җирәсте һөҗүмнәре башлады. Бу хакта Парижда хәрби көчләр штабы башлыгы адмирал Эдуар Гио белдерде. Саклану министры Жан-Ив Ле Дрен гаскәрләр башкала Бамакадан гысянчылар җыелган төньяққа таба бара деп хабар итте. Францияның элекке колониясы Африканың күнбатышында орнашқан Мали дәүләте хөкүмәте илдәге исламчыларга каршы көрәштә Париждан ярдәм сорады. 5 көн дәвам иткән һава һөҗүмнәреннән соң гаскәрләр җир өсте һөҗүмнәренә күчте. Сишәмбе көнне Францияда гаскәрләр санын 800-дән 2500-гә кадәр арттыруын хәбәр итте. Казан хокук яклау үзәге полициядән зыян күрүчеләргә 10 миллион сум түләтүгә иреште. 10 ел эчендә Казан хокук яклау үзәге полиция хәрбиләренең канун бузуы, табибларның үз эшләренә салкын каравы, дәүләт оешмаларында эшләүчеләрнең үз вазифаларын башкармау нәтиҗәсендә зыян күргәннәргә 10 миллион сумнан артык акча түләтүгә иреште. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов фикеренчә, тиешле акчаны кайтаруга ирешү бузылган хокукларны торгызуның бер өлеше булып тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Татар дөньясы хәлләренә тукталыр ва сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Декабристлар урамында урнашкан Әл-Ихлас мәчете янында шәршәмбедә күп кеше һәм тәртип саклаучылар җыелды. Анда мәчетнең ябылуы хәбәр ителде. Әл-Ихлас мәчетенә иртәнге намазга килгәч Рәүф Ибраһимов һәм тагын 9 кешене тоткарлап Совет районы хокук саклау бүлегенә алып киткәннәр. Бу хәлләр турында Рәүф Ибраһимов белән сөйләшәбез.
Без 7:33 минутта Казан вакыты белән намазга барабыз мәчеткә, шулай бит. Ишул вакытта менә намазга кердек инде. Аннан соң теге намазны укыды, ну укып бетергәндә үтез, анда тәсбих тарту гамәле бар, багышлау гамәле бар. Менә бездә шул теге намазны укып бетергәндән соң кайсы тәсбих тарту, кайсы тартмый инде. Аннан шуннан соң тартмаганнар торып бастылар инде. Без шунда утырып тора бердә менә тавыш күтәрелә башлады. Аннан соң тегене карасаганда теге тертеш башланды. Безнең мәчетнең ике алгы ягы бар, арткы ягы бар. Аннан шуннан соң инде ни Карасак монда Амун кергән. И тотып алып, без чөгез дип инде, уходите дип инде, анда обычно әйтәндә, чыкмыйбыз, нишләп, где закон, где у вас постановление дигән нәрсә бар инде. И ушлай итеп аннары нигә тутыра башлар автозакка инде. И монда без олылар эләктеге, мин дә инде аннары Рәшит исемне, әле ул Рәшитнең ни икән, бүген хатын операция ясыйлар икән, аннарга бигрәк тә авыр булды инде. Ишәт алып китләр безне КПЗ-га инде.
Ничә кеше идек? Аннан
без анда 10 кеше идек. 10 кешене шул шунда Рөстәм хәзрәт эләкте үзендә. Аннары без ике Рәшит белән аннары калганнары яшьләр инде.
Ә нигә нәкъ тоткарладылар?
Анда алар аны карап тормый, алар Мәскәүдән килгән ОМОН шулай бит. Алар тоталар да автозакларга тота да автозакларга та. Анда бит хикмәт нәрсә? Әгәр дә бераз генә әдәп әйтсәң, син каршылык күрсәткән булып чыгасың да инде. Ишлай итеп сиңа статья әйтеп бәрер ихтимал. Шуңа күрә особо каршылык күрсәтү дигән асанда ул. Менә мин, допустим, бөтенләй каршылык күрсәтмәдем. Вот мине алдылар ике кулымнан төртеп кертеп җибәрделәр. Ишлай итеп, менә ишлай итеп утырдык инде. Яңа соң алып киттеләр шул советский РУВДга. Анда безне алдылар 8 сәгатьтә 14-15 минут дилетер, анда яшьләр вакытына караган булганнар инде. Аннан соң сәгать 12 тулганда әле протоколлар дисе бетермәгәннәр иде. Алар бит анда теге тикшерәләр, кемнең кесәсендә нәрсә бар, тегеләр булар. Ну, җинаятьчеләр белән эшлеләр, аларда бер процедура инде. Шул процедураны үтеп, сәгать 12-дә әле үтеп бетермәгәннәр иде. Анда без яшәү генә калган идек, тикшерелмәгән инде. И ике кеше килеп керде дә әйттеләр, мы из уголовного розыска инде, кто-то Тибрагимов дип инде. Аннары мине эскә алып кирип киттеләр инде. Эскә алып кирип киттеләр дә шул тегене. Ну, допрос советы мен дусым дә рәвештәрәк, ник килдегез, ябылган беләдегез, белмәдегезме? Ну, мин әйттем, теге ябылатыр хәбәрен ишеттем мин. әмма ләкин таны кем сәгатен менә билгеле түгел иде. Раз билгеле булмас, мин гадәттәгә чәкелдем намазга дигәндә. Ул чынлап та шулай инде. Аннары шуны сыганда сез Хизбут Тагырданмы, тегеннән теге Вахабистанмы дигән кибәрәк инде. Но мин әйтәм, әтә минем гыйлем ягыннан образы бетерне юк. Мин теге беренче класс буласы кебек кенә. Мин аларны нәрсә икән аерып та бетермим дим инде. Аннары сез әйтәм, бу минем вазифада түгел. Менә бар икән безнең богословы, теге дин буенча белгечләр инде. Алар утырсыннар да, үзара хәл итсеннәр. Безне ул эшкә тыкмасыннар дип. Менә мин үземчә шулай, теге үземчә аңлаганны сөйләдем инде. И вот менә шундый рәвештә теге допрос сөйләдем инде. Менә шундый нәрсә булды инде. Шуннан соң шул теге анда бит кергәч әйбәләр алар, телефон алалар, тегесе булсын инде. Бошына сәменнән расписка язырлар инде, что менем беттен әйберем үземдә, барсы да үзем белә инде. Анда сәменнән сугучы булмады, действительно менә болай теге каты кагылмалар, сукмадылар, типмәделәр инде. Мен те яшетке 71 яшендә бит инде. И шулай итеп, сәгать нече хәзер? Менә мине чыгарганнарым да бер 20-30 минутлар бардыр инде. Менә мин как раз кайтып кердем инде хәзер.
Сез әйтегез, Мәскәү ОМОН иде дип, ансын каян беләсез?
Аны мин Мәскәү ОМОН икән белмәдем инде. Аннары безне тигендә алып китеп, шул теге Абиҗанны дип әйтәләр бит инде. Шуның янында булган вакытта, анда теге яшьтә безне белән адвокат табар дип тавык кисен инде. Адвокат тәртипне белә, оказывается, шул теге нинди рәвештә. Килеп кергә сразу теге касса задержание турында теге кәгазь сезләргә тиеш. Теге протокол дип аталам инде ул. Аның копиясен бирергә тиешләр икән, минем кулга да почти мине задержать кенләр икән ди. Вот. Ул процедура үтәлмәде булса кирәк. Шуңа күрә анда теге тавыш чыкты. Шуннан соң теге ОМОНның капитанын алып керделәр ди. Капитан ул Мәскәүдән килгән инде, аңлата башлады. Анда Тофик тетте, вот, говорит, человек понимает, дебет, инде. Болар біле, говорит, аңғашып та болмай, деп, мәне шунды, сөзі мен ешіттім, инде. Мәне шуға кере білемі, мен шу бақта, ол Амынның Мәскеуден, деп аңнадым. Анда Рис деп язылған, Амын деп язылған, инде. Но Мәскеуден, деп аңнадым мен аны. Аны, там ошылай болды, қырыл.
Неше кішейді алар мені Амынлар?
Амынлар болай, бір 8 кішілер болғандыр. Мен точно санамадым. Но 2 кеше генә төбер 8 кеше бар иде анда әз дигәндә. 8 әгенә бар иде
булмаса. Алар машиналар белән килгәннәр идеме?
Әйе, килгәннәр машина белән автозак дип атала инде. Аны алып килгәннәр инде. Вот, менә шулай итеп, аннан соң тагын бер 2 кеше бар иде Городанский киемнән инде. Вот, менә алар да килгәннәр иде.
Хәзер мәчетне яптылар инде, әйме? Әйсәсез күрмәдегезме?
Хәзер менә мин кайтушы сөтке ерәк әрне бит инде. Тегене кайтушлы кердем туктадым шул мәчет янына инде. Анда шул теге бетон пене кыма белән әйләндереп алганнар инде. Анда милицияны сакка куйганнар, эшкә бер кем дә кертмиләр инде. Аннан соң мин килеп сорам әйтәм, кереп хәтта намазмы тыйлаем баламы? Юк, 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 юк. Аннан соң безнең әйберләр бар, анда каласалар бар, кымганнар бар, әйберләр бар. Ничек дип инде описасы. Анда бар сезгә кергә ярамый, описы сездән башка ясылар дип әйттем ул. Аны сымына кая ул әйберләрен итәләр тиесе булсын, без әлегә белмибез. Анда яхшы әйберләр бар, сөтки мәчет бетендә безнең эшләп килә торган мәчет иде. Анданы каласасы бар, кыммана бар, анда калган әйберләре бар инде. Анда сыянда безгә күпме кабирләр, күпме... Ну, мәчеттә менә нинди ул әйбер кирәк, ул бөтен әйбер мәчеттә бар иде инде. Аннары безнең менә бу теге Бәдерәктән дә теге бик кыйммәткә теге вакытта алган идек кайнасуга теге бойлер ясарга инде. Менә алар белмим инде, менә барда нәрсә булып бетә инде, пока әйтә алмыйм нәрсә буласын инде. Әмма ләкин опис ясаган вакытта безнекеләрдән бер кем дә кертмәгәннәр.
Ә сез ул әйберләрне мәчеткә дип барсында үзакчагыз калдыгызмы?
Әлбәттә, ул мәчет безнең үзебезнең акчага төзелде ул. Шулай бит инде. Аны шуннан соң инде, менә бу тик сәдәк акчасын һәм үзебезнең акчага без аларын тәй вакыт ук алган идек инде. Анда бөтен нәрсә үзебезнең акчага алын дигән дә тәге. Менә бу стор материаллар без үзебезнең акчага алган идек. Аннан соң менә бу күпмәсене без үзебез эшләр дигәндә, үзебез эшли алмаганны тәге кемдер бушлай эшләде, кемдер тәге акчага эшләде. Менә шулай итеп ул мәчет аякка баскан идек инде. Менә шундый рәвештә булды.
Рәүф Ибраһимов белән әңгәмәне тулырак итеп, безнең сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. 11 гыйнварда Казан прокуратурасы таләбе нигезендә шәһәрнең җир һәм милек комитеты Әл-Ихлас мәчете белән килешүне бер яклы өзү турында хат юллады. 2004 елның 14 сентябрендә Казанның коммуналь милек белән идарә итү комитеты әлек җылыту корылмасы булган Декабристлар урамындагы бинаны киләчәктә цикләндерү һәм дини максатларда куллану өчен Әл-Ихлас мәхәлләсенә бушка куллану өчен бирә. Ләкин аларның хәзергә кадәр килешү шартларын үтәмәүләре, ягъни бинаны цикләндерү проекты архитектура идарәсе һәм район хакимияте белән килештерелмәгән әйтелә. Ут су җылылык булмавы сызыклана, шул сәбәпле бинаны шәһәр идарәсенә кайтару таләп ителә. 17 октябрь көнне Әл-Ихлас мәчетендә махсус хезмәтләр тентү уздырды. Бинага битлекләр һәм кораллар белән 10га якын хезмәткәр килгән, хокук саклаучылар мәчет идарәсенең эшен тикшергән иде. Мәчетнең имамы Рөстәм Сафинны 2009 елда Русиядә экстремист дип табылган оешманың бүлеген ачкан өчен 2 елга шартлы рәвештә хөкем иттеләр. Әл-Ихлас мәчете Татарстан мөфтияте җитәкчелегендә сон алмый, хәзер исә бинаны мөфтият карамагына биргәннәр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlyq.org.
ozatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар җәмәгатьчелегендә зур кызыксыну уятган, күп акчалар тотылыкта һаман ачылмаган татар иле дип аталган социаль челтәр башта 2011 елда ачыла дип вәгъдә ителгән иде. Соңра ул 2012 елның апрель аена Тукай көненә кичектерелде. Анда да ачылмаган проектны 2012 елның декабрендә татар кырылтайы көннәрендә ачарга вәгъдә иттеләр. Кырылтайда тәкъдим итү чарасы булса да, проект әлгәчә тулы кешене эшләп китмәгән. Хәзер аны 31 мартка вәгъдә иттеләр. Бу хакта татар иле социаль җитәкчесе Раил Гатаулин белән Райнур Шакир сөйләште.
Райнур, бу проект турында инде күп сүзләр булды. Менә-менә ачыла, менә-менә ачыла дип әйттеләр. Аннан соң татар конгрессы корылтайында ачыла дип әйттеләр. Ләкин корылтайда бераз гына шундый йомшаграк модель күрсәтелде дип әйтим мен. Хәзерге вакытта проблемалар бармы бу проектның?
Мен әйтеп китер идем, проект бик зур, бик грандиоз, ул теге 1-2 көндә генә эшләнә торган эш түгел. Ул гадәттә моңа кадәр эшләнеп килгән порталда түгел, ул социаль челтәр. Аның нигезендә социаль челтәр ята. Һәм социаль челтәр буларак, без инде кулланучыларга, мәсәлән, җайлы булыр иде, ВКонтакте шикелле ясаса, Фейсбук кебек, ул бернинди андай авырлык алмас иде. Һәм кулланучыларга теркәп, андай берләр татар челтәрендә шулай бар, дуслары бар, һәм башкалар. Яны аны эшләү чагыштырмача күпкә җиңел. Чөнки инде ул тарабаратулана бара. Без татар кешесенә, татар яшьләренә, гомумән дөньяда сибелеп яшәгән татарлар өчен моңа кадәр архивларда яткан, моңа кадәр күренмәгән яисә яңа эшләнгән шундый ресурслар белән тәэмин итүне инде иң беренче чиратта авторлык хокукларын саклап шулай урнаштыруны җайга салу планда иде. Әлбәттә, бик күп вакыт алды менә бу авторлык хокуклары мәсьәләләрен хәл итү, чөнки интеллектуаль милек дип әйтегендә бу юнәлештә татар интернеты, татар ресурслары юнәлешендә мондый эш гомумән әле алып барылмаган иде. Һәм инде без шушы эшне башкаручы беренчеләрдә булдык.
Райда менә һәр проектның битендә үзенең бер финансы була. Шулай бит, халык кызыксына. Фейсбукларда, язышуларда кызыксыналар. Татар иленә 15-17 миллион акча бирелгән. Бу акчалар кая китте? Нигә тиешенчә эшләнмәде дип әйтәләр. Сез инде бу проектның җитәкчесе дип әйтик, җитәкчесе буларак шу сорауга җавап бирә алмассызмы? Чыннан да 15-17 миллионлык проект эшләнәме? Һәм бу акчалар хәзерге вакытта кайда эшләнгәнме, тотылганмы?
Иң беренче чиратта бу инде безнең фондка әлегә акчалар килде субсидия буларак шушы проектны финанслау өчен. Шушы әгәр без татар иле дигән интернет проект өлешенә күз алмый китерсәк, анса шушы суманың яртысы гына дип әйтик. Шулай безнең мәсәлән Android операцион системасы мобиль телефоннар өчен тәрҗемә килде. Хәзер инде 25 январь көнне Пекиндә Xiaomi дигән шундый шәһәрдә анда Mi 1, Mi 2, то есть Mi 1, Mi 2 дигән шундый смартфоннар, татарча смартфоннар чыгачак. Буквально, ягъни, моны эшләү өчен тәрҗемә эшчесе бар иде, аны техник базасын актарасы, техник тәрҗемә итәсе, ягъни, зур эшләнде. Анда инде Альберт Фолстег җитәкчелегендәге шундый Hijaz Inc. дигән оешма башкарып чыкты, шундый ширкәт. Шулай ук, мәсәлән, без энциклопедия эшләнәчәк, анда энциклопедия институты Фәннәр академиясының аларның кызлары, егетләре җитәкчелеге бик җитди карап шушы эшне башкардылар. Безнең хәтта иң зур иң беренче эшләнгән проектларның берсе шушы да булды. Татар эле кысаларында шулай милли китапхана белән берлектә Татарстан китап нәшрияты ярдәме, медиа ярдәме белән берлектә безнең татар электрон китаплары хәзерге вакытта интернет селтәрендә укырга була, карарга китап укып утырырга мөмкин. Кешеләрнең игътибарына китерәм 12 проект, 12-се достаточно шунда эре, һәрбесенә бер ай гына булса да 12 ай, то есть бер ел кирәк булар иде. Шуңа күрә без хәтта тәкъдим иткән чагында 26 апрельдә без инде төп битен ачып, әкренләп тулландырып, кулланучыларны
шулай. Ягъни тәмамлаштырып, шушы проектларга тотылды дип әйтәсез.
Проектта шу, ягъни анда конгрессның шушы техник базасын булдыру, шулай ук мәсәлән безнең серверда IT парк тотыра, IT паркта серверлар, кичтекче серверларны булдыру, техникадан. Ягъни бүтәнсе бергә-бергә ул инде шушы сумаларга килеп чыга.
Ягъни ул сарыф ителде инде шулай бит 15 миллион кеше.
Күпмедер дәрәҗәдә сарыф ителде, күпмедер дәрәҗәдә сәнә эшләре бетеп килә.
Рәвансы инде икенче бер мәсьәлә. Хәзерге вакытта татар иленең нинди проблемасы бар? Һәм шишелү өстендә ниләр эшләнә?
Татар иленең проблемасы иң беренче сыратта бу инде шушы команданың кичтә команданы тупланып бетүе, аны эшен җайга салып бетүе. Ягъни бу рат яшенә күпмедә механизм. Болар инде без ясаган кагазларда күпмедә дәрәҗәдә бар. Аларны инде аңлата белеп, югары даирәдә шушы механизмны, регламентын раслатып, шушы эшне башкарырга. Ягъни әгәр дә безнең яңалыклар өлеше бар икән, монда мөгаен тап медиа белән берлектәдер инде шундый буларга тиеш яңалыкларны алып бару. Без инде яңалыкларны алып барганда, бу теге Татар информ, интернеттагы яңалыкларны кубатлау барыгына түгел, ә гомумән татар иле яңалыклары бүлегенең максаты нидә? Бөтен дөньяда татарлар яши, Австралияда татарлар, Германияда, башка җирдә, башка төбәкләрдә. Менә шуларның бөтенесе белән үзара элемтә салып, аларның дөньясында, гомумән татар дөньясында бөтен җир шары буйлап нинди яңалыклар бара, менә бу системаны, яңалык системасын җайга сала. Әлбәттә, бу катлаулы эш. Икенчесе, социаль сетьләр дип әйтәбез, социаль сетьләрдә монда инде техник мөмкинлекләр булдырылган, киләчәктә аның модерациясын алып бару шулай ук. Тагын нинди проблема, без инде киләчәккә таба планнары аларны бөтенесендә җайга салырга кирәк һәм аның үсешен бер елдан соң 5 елдан соң ничегерәк үсәчәк, шушы татар иле проекты кысаларында нинди проектларны тормышка ашырырга кирәк, менә аларның планын булдыру һәм дәүләт дәрәҗәсендә шушыны кураторлык итүне дим, шуны җайга салырга.
Райт, беркемгә дә сер түгел, менә шушы проект бер ара, хәзер дә бәлки дә мин ансын, сезне сорарга уйлыйм, татар конгрессы канаты астында эшләп килде. Хәтта бу проектның җитәкчесе итеп Табрис Ярулин билгеләнгән иде. Ул инде күптән түгел генә бу вазифадан китүен игълан итте. Нәрсәләр булды соң? Хәзерге вакытта кем җитәкче? Кем кул астында, кем канаты астында сез?
Хәзерге вакытта без һәр вакытта кем канаты астында икән билгеле, Ходай тагына канаты астында яшибез. Икенчедән бу модератор буларак Бөтендөнья татар конгрессы билгеләнгән иде. Әмма ләкин шул вакытта бик күп сораулар туды, шул ук финанс ягыннан үз вакытында. Монда инде эшләр хезмәтләре өчен татар конгрессына озак кына түләүләр булмыйча торды. Инде шушы мөрәҗәгать белән инде мин җәй көне министрлык комитетына мөрәҗәгать иткән идем. Әмма ләкин шушы тиешле кешеләрнең барып җитмичә дип әйтим соң, ул кире конгресска әйләнеп кайтып, шундый мөрәҗәгатем өчен мине читләтеп бу эштән. Гомумән, әлегә бер сайтта ясап караман Табрис Ярулинны шушы җитәкче итеп кую булды. Әлбәттә, инде мин бу мәсьәләне аңламадым. Шушы вакыттасын бик күп теге тормозлана торган элементларда булды. Әмма ләкин шул вакытта сөйләшә-сөйләшә йөри-йөри, ниһаят, шушы кешеләргә акча түләү дә оештырылды. Шуңа күрә монда теге акча түләтү ягыннан Табрисның бер өлеше бар, әлбәттә. Әмма ләкин техник яктан бөтенесе дә шушы вакытта бик нык тоткарланды, нык менә шушы мәсьәләләр сәбәпле. Һәм финанс ягына килгән чагында хәзер бик күп мәсьәләләр әле ачык кала. Шуңа күрә татар конгрессы инде әлеге проектның шушы конгресс өлешен генә үз ягында калдырып, татар илен башка оешмага бирергә теләк белдерә.
Кемгә мәсәлән?
Мисал өчен тап медиага дип әйтәм, ләкин хәзер вакытта нәрсә дип әйтәм, мин дә моның нигезен бөтенсен ясаучы буларак әйтәм, шушыны җитәкләүче, бөтен нинди мәсьәләләрен, проблемаларын бөтенсен белгән хәлдә әйтә алам. Хәзер вакытта Татарстанда тулаем шушыны күрер үтә торган бернинди дәүләт үшерешнесе дә юк.
Менә бу проектның бер башлангычы булганы кебек, аның инде теге төзелеп бетү вакыты да булырга тиештер әлбәттә. Шушы проект ашкандан соң, менә әле бу яңартыла дигән шушы язулар юкка чыга, дөресрәге, кайчан бу проект тулы көченә эшкә башлаячак?
Мартның ахырында, 31 мартта, без үзебезгә максат итеп куйдык, халыкка инде чын дәрәҗәсендә теркәлеп, шу социаль сетьләрдә аралашу, социаль сетьләрдә үзеңнең дусларыңны җыю, төркемнәр төзү, шулай ук аралашу, бәйләнешү, сөйләшү, дуслашу, һәм инде үзеңнең җырлар, үзеңнең видеолар, үзеңнең фотографиялар гына түгел, үзеңнең китапларыңны да булдырып, шундый социаль сетьләр базасын булдырырга ашырга исәп.
Инде хәзер проектның киләчәгенә тукталсак, әйдә башлаган идем сүзеңне.
Мин проектның киләчәге турында әйтә башлаган идем. Әлбәттә, менә бүген көндә мен тулайым проект алатырган бернинди андай оешмада юк. Әгәр дә без татмени дип әйтәбез икән, анда күбрәк мәгълүмати туплау ягыннан әлбәттә ул татменен өлеше булырга тиеш. Әгәр дә техник ягыннан карасак, министрство информатизации связи мәгълүматлаштыру министрлыгы аларның да өлеше булырга тиеш. Техник яктан серверлар ягыннан һәм башка ягыннан. Һәм ләкин булса ул социаль сетьләр аның модерацияның эчтәлеге өчен әлеге министр шулай ук җавап бирә алмый. Мәдәният министрлыгы булса, ул шулай ук техникаларын бер нәрсә дә аларга алмашылмый. Монда әгәр дә уку системасы мәгариф министрлыгы булса, шулай ул өлешенә. Ягъни, мин инде тәкъдим иткән фикер буенча, министрлык кабинеты каршында булырга тиеш иҗтимагый оешма, фонд развития Татнета, Мондера фонд инде булган иде. Мен инде уставларым бөтенесен әзерләгәнем. Мен инде сезгә күрсәттем, инде 2010 елның 24 маенда мен инде максат итеп куеп, общественный фонд инде без үзебез башлаган чагында, әгәр дә без үз вакытында истибагый фонд ачсак, без инде бәлки татар конгрессы исеменнән түгел, әлеге фонд исеменнән эшләп, гомумән татар интернеты үсеше өчен бик күп әйберләр эшләгән булырга мөмкин булыр иде. Но булмаган әйберен әйтеп булмый, шуңа күрә бәлки булмаган да булар иде. Әмма ләкин шуны әйтергә телим, татар интернеты татар иленнән генә тормый, анда бик күп проектлар, алар үсергә тиеш, артырга тиеш. Татар иле шушы бөтен татар интернетына кирип китә торган бер нокта була. Бардай дәрәҗәдә үсеп җитсә, без бик шат булабыз. Аның артыннан бөтен татар интернеты үсергә тиеш. Һәм әлбәттә, бу татар интернетын дәүләт дәрәҗәсендә карап тора торган. Мәсәлән, без Россия интернетын карасак, анда фонд содействия Рунету, анда Сарацыклар һәм башка дистәләгән оешма бар. Ә Татарстанда бер шундый оешма да юк. Хәзер вакытта инде министрлар кабинеты каршында дәүләт дәрәҗәсендә татар интернетының проблемаларын аңлап, аны үстерүгә ярдәм итә торган шундый фонд эшләп килергә тиеш. Минем күз алдым буенча шушы фонд булып, ул дәүләт карамагындагы аңа подачыгына оешма буларак бөтен финансиягыннан кайдыр акчаны югалуы анда инде берничек тә була алмый. Ул ел саен үзенең отчетларын кай акча иткәнен бөтесен хәтта халыкка җиткезеп торачак. Менә мондый система булып, ул тап медиа белән дә эшләргә, ул министрлар белән дә эшләргә, ул башка архивлар белән эшләргә, ягъни шундый бер оешма кирәк. Дәүләт бу проблемаларны һәрдаим аңлап барсын өчен, инде нинди булса мәсьәлә килеп туашкына хәл ителеп, теге аңа торган эш булырга тиеш, ул көндәлек эш булырга тиеш. Чөнки Россия дәрәҗәсендә мондай урынны күтәрү алар дәүләт дәрәҗәсендә алып бара. Мен инде телим татар иленең шундый дәүләт дәрәҗәсендә бик мөһим проект булып, үсүен, яшыруын һәм инде татар кешеләренә, татар халкына файда китерүен телим.
Татар иле социаль шелтәре җитәкчесе Раилга Таули белән Райнур Шакир сөйләште. Ә сез, хөрмәтле тыңлаучылар, бу социаль шелтәр турында ни уйлыйсыз? Фикерләрегезне безнең интернет сәхифәбездә калдыра аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Ижауда төрле милләттән булган халыкларның бергәләп иске яңа елны уздыруы турында сөйләрбез. Оренбурда балалар өчен оештырылган дини лагерь белән таныштырабыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алды да Наив Акмал.
Полиция Қазанның декабристлар урамында урнашқан Әл-Ихлас мәшітінен мүсілмандарын қуып шығарды һәм мәшітіні япты. Мәшітте болған Рауф Ибраһимовның Азатлық радиосына білдіруінше, оны һәм тағын 9 кішіні, шул есептен мәшіт имамы Рустам Сафинны амон кішілері автозакқа отыртып, полиция бөлігіне алып кеткен һәм сұрау алған. Мәхәллә мүсілмандары ақшасына түзекләндірілген мәшіт мәхкәмә қорары белән олардан алына һәм Татарстан мүсілмандары диния идарәсе қарамағына күшерілә. Мәшітне хәзер бетон құйма белән әйләндіріп алғандар һәм мәхәллә мүсілманнарын анда кертмейләр. Ғирақның дөньяғында һәм Бағдадта бүген болған һөҗүмләрдә кимендә 23 кеше һәләк булды. Киркук қаласында 2 машина шартлап 16 кеше үлде, 190-лап кеше яраланды. Мәскәүдәге җинаятьчеләр арасында иң тәэсирле кешеләрнең берсе саналган Хәсән Бабай кушаматы белән танылган Аслан Усаян атып үтерелде. Полиция белдерүнчә, аңа бер рестораннан чыгып барганда якындагы йортның түбәсеннән төз атучы мәргән аткан. Матбугат чаралары аның рөхсәтсез кумарлы уеннар, төзелеш һәм рөхсәтсез наркотик сәүдәсе кәсепләре белән шөгыльләнгәнлеге турында яза. Бүген Лондон үзәгендә буралак казасында 2 кеше һәләк булды, 13 кеше яраланды. Яраланган 6 кеше хастаханәгә салынган, берсенең хәле бик авыр дип хәбәр ителә. Лондонда күз күреме начар булу сәбәпле буралак төзелеш кранына эләгеп җиргә төшкән һәм аңа ут капкан. Анда бер генә очучы булган. Әфганстан башкаласы Кабулда интихарчылар илнең иминлек хезмәте идарәсе бинасына һөҗүм итте. Эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, бүген булган бу һөҗүмдә барлыгы 6 интихарчы катнашкан.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда татар оешмалары Казандагы Азатлык татар яшьләре берлегенең 2013 елны Батыйхан елы дип игълан итүен хуплады. Алар Уфадагы бер урамга Батыйхан исемен бирү тәкъдиме белән чыкты. Башта хәбәрчебез Мөнир Вафин сода şirketенә бәйле узган каршылык чарасы турында сөйли.
15 гыйнвар Уфада каршылык чарасы үтте. Ул тагы да Стартамакның сода берләшмәсе буенча узды. Элегерәк хәбәр итүбезчә, сода берләшмәсе шимал бетеп бару сәбәпле Башкортстанның изге булып саналган Торатау тауыннан шимал алу өчен көрәшә иде. Сода эшчеләре эшсез калмас өчен ул таудан шимал алуны күтәреп, каршылык чарасы уздырсалар, башкорт оешмалары киресенчә тауны яклап, каршылык чаралары уздырды. Бу каршылык чарасы исә бөтенләй башка мәсьәләне күтәрде. Баксаң, соданы каустик заводы белән Башкортстан химиясе компаниясына кушырга җыйналар икән. Бу очракта әле соданың 61% кыйммәтле кагазлары республика кулында булса, кушылганнан соң ул 38% кына кала. Каршылык чарасы бу кушылуга каршы оештырылды. Кулларда Путин содадагы башбаштаклыкны туктатырга ярдәм ит. Хамитов компанияларны эреләндерүне туктат. Стратегик тормакны дәүләт карамагында калдырык. Һәм башка шундый иштәлекле шигарьләрне күрергә була иде. Каршылык чарасында нибары 30-га якын кеше катнашты. Чараны медиамагнат Альберт Мөхәммәтьяров җитәкләгән халык идарәсе фиркасы оештырды. Бу фирканың сәяси шурасы әгъзасы Мәҗит Хуҗин бу уңайдан шуларны сөйләде.
Башкортстанда бүтін нефте промышленность сатылып бітті бүтінді қазір. Бір отрасль қалды, химическая промышленность. Химическая промышленностьның үзір предприятиелерінің каустик деп аталған соды, деп аталған предприятиелер қолған кезе. Ол акционерное общество көбісінде әлі біздің государственный собственность более 51%. Хәзер сентябрь ойында булган дискуссияләрдә Рустам Закиев Хамитов әйткән иде, что бу химический комплекслар, каустик созылар, государственный собственность кола сатлар дип. Но, к сожалению, бер ай тому назад почему-то безнең президентыбыз Хамитов изменил свою позицию, дал согласие как глава республики на слияние каустика свобода сода и так называемой башкирской химии, есть такая компания, и вместе будут составлять так называемую компанию, башкирская солдовая компания.
Инде кушылган очракта яңа компания белән кемнәр идарә итәчәк дигән сорауга Мәҗит Хуҗин шулай дип җавап бирде.
Башкинский созовый компаниян кешелерин, кемнер онын хужасы, кемнер кереләр онын высшей органына кемнер кере, бір кем білмей президенттен башка. Министр экономики бізін Марин, Александр Маринин әтеу бойынша, бізін республиканын өлісі 38% олашак мында. И әйте бізін президентіміз. 38% қолсан да, якобы бұл компанияның байлығы білен біздің республика жетекшілікті кетекті. Бұл сіз долғын сіз. Бұл компания, Башкирская созовая компания деген, ол Кипрдағы офшорный зонының бір компаниясы болашақ. То есть бүтін байлық шул компанияда, офшорный компанияда жіберілешек. Шуңа көре һәр бір ел сайын біздің 1 миллиардтан алып, 10 миллиардта қадар ақша республикада окажется офшорный зоне. Шуңа көре менә біздің мұндағы ничененка біздің партия, халық идарасы партиясы білен Советтама профсоюз организациядан сөйләшіп, кеңесләшіп, шушы митингті.
Бұл халық идарасы фиркасының саяси шура ағзасы Мәжит Қожин болды. Шарада Тұратауны яқлаушы башқұрт ұйышмаларының бірсінің жетекшісі, Октамбыр ұйышмасы рейсі Ирек Агешевта бар еді. Ол шарада шығыш жасаудан баш тартты, әу азатлық қашуларын еріштірді.
Абидин полиция былай бұл предприятие хамында шу сусанға дағы айта шу сусан тұратауды пайланыр біта. Біз әлемі сатап қырыпна қалсыз тұрыстар яғаны акциялар өткәрдік, лекен бары бір үлікі құндиятын осы қайыр тұрсуды. Үлгатырда ойлама. Шуа күрі біз әлеген митингті бұл предприятиені яқлап әлістерінде түгіл. Бізге ең мүхімі тұратау. Фақырайынды біз әлі нейтрал позицияла. Біз әлі білмейді әлі ол яғы түгі бірләштірген предприятия, оның мүттігі ұдағы Кипр деген тұрада түгер. Әлбетті, ол да шол тұратау тауына дағу айтыр деген біз позицияларынды. Фақырайынды біз әлігі уақытта бір предприятияны яқламады.
Бұл Октамбыр ұйышмасы рейсі Ирек Агешев болды. Шора ақырында резолюция қабыл етілді. Онда Русия президенті Владимир Путин һәм хөкүмәт жетекшісі Дмитрий Медведевлардан соданы башқа компанияларға қушуға шек қоярға сұралған.
Азатлық радиосы Уфа.
Татарстанның Азатлық яшьләр бірлігі ағымдағы 2013 жылны Батыхан елы деп иғлан еткен еді. Әуізған 2012 жыл Батырша елы болды. Узған ел Башқыстан Татар жемашілік үйшмалары да Азатлықтың ұл башланғышын хоплап қаршы олған еділер. Узған ел Батырша туған яқта республиканың Балташ районында бек зор кеше конференциялар, Уфада Батырша оқулары һәм башқа шаралар ұзды. Инде интернет Татарстан Азатлығының Батыхан елы деп илан етуін пышрата да башлады. Мәселен, Регнум мәғлүмәт агентлығы берген мәқәлә Татар сепаратистлары 2013 елны Баты елы деп илан еттеләр деп атала. Онда Идел буе Болгары, Рус һәм Көнчыгыш Европаны құрытқан Шыңғыс ханның оныгы Баты елында азатлык бик күп шаралар уздырырга җыенуы әйтелгән. Цитат: шундый еллар белән милли сепаратчылар Русиягә һәм рус милләтенә каршы этноконфликт тарихи хәтер сеңдерәләр. Цитат тамам. Язмада мондый тарихи хәтер таратуда Татарстан Фәннәр академиясенең дә өлеше булуы, соңгы 20 елда псевдофәнни ялган китаплар чыгарып таратулары да әйтелгән. Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге интернеттагы мондый коткыларга карамый, Татарстан Азатлык Татар яшьләре берлегенең башлангычына кушылырга булды. Бу оешманың киңәйтелгән идарә утырышында кабул ителде. Тио рәисе урынбасары Рәмил Хусаинов:
Беренчедән безнең теге әйтеп киләбез бит инде, без аерым татарлар юк теге, Башкортстан татарлары, Татарстан татарлары юк, без бер милләт, бер бөтен милләт. Шуның өчен алар кабул итә икән, без дә аны кабул итәбез. Шуннан соң Батый хан ул безнең ханыбыз булган. Безнең дәүләтчелек ул вакытта көчле булган, шул заманда. Алтын Урда көчле булганында. Аның заманында бик нык безнең дәүләтебез көчле була. Нык күтәрелә. Шул вакытта туплана, шәһәрләр төзелә. Анда теге мөмкинчелекләр барта, милләтебез үсә. Шул вакытта. Шуның өчен без әлбәттә аны кабул итәргә тиешбез.
Бут юрейс урынбасары Рәмил Хусейнов булды. Милли мәдәни мөхтәрият шурасы агзасы Шамил Нәҗмәтенов исә Батыйхан исемен Уфадагы бер урамга бирү кирәклеген күтәрде.
Без теге гел мискин булып тормайык. 13-нче елны Батыйхан җылы булгач, 14-нче елны Чыңгызхан җылы булар. Шулай итеп барырга тиеш турлаймы? Мин әле моңа тагын бер нәрсә әйтмәкче булам. Менә без һәр татар чимоги үзәгенең җыелышында 13-нче елны Батыйхан җылы дип игълан итәбез, то есть Казанда игълан ителгән, без ул тәкъдимгә кушылабыз һәм үзебездән өстәп, наверное, без аны Рөстәм Закиевичка да чыгарбыз, бөтенесенә тәкъдим белән чыгабыз. Урам исемен генә Батыйханга Уфада урам исеме биргән.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы агзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Татар иҗтимагый үзәге бер урамга Батыйхан исемен кушу буенча башкала шурасына мөрәҗәгать әзерләячәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Удмуртия халыклар дуслыгы йортында милли оешмалар искечә яңа елны каршы алды. Бәйрәмнең нигезе итеп урыс халык әкияте алынган. Бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Зал шыгрым тулы милли оешмалар вәкилләре белән. Быелгы бәйрәмгә Ижаудагы милли оешма вәкилләреннән тыш райондардан да иҗат коллективлары җыелган. Кичәне республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин ачты. Бу бәйрәмне оештыручылар аны ел саен бик үзенчәлекле итеп уздыра. Быел рус әкиятчесе Ершовның Конёк-Горбунок әкиятен заманча тырып куйганнар. Барлык рольләрне дә милли оешмалар вәкилләре башкарды. Әкиятне татар яшьләре әгъзалары башлады. Удмурт, рус, еврей, мари, армян, Азербайҗан оешмаларында җырга манга һәвәс егет-кызларның күплеге сукландырды. Төрле телләрдә җырлар, уеннар, биюләрне күзәтү залдагы тамашачыны шатландырды.
Для вас что это за праздник?
Это праздник, мы все рады приезжаем. Самое главное, у нас есть дом дружба народ. Приезжаем, собираемся все народы Удмуртии, вот не только мы таджики, и ты все, узбеки, таджики, киргизы. Киргизы, казаки, все вот приходим.
Друг друга видите, общаетесь.
Общаемся, все, да, и радуемся, и Новый год. Вот.
Представьтесь.
Умаров Мирзов, зампредседатель общества таджиков.
Концерт программасында да милли оешмалар бик теләп катнашты. Халыклар дуслыгы йорты директоры Алексей Щуклин.
Во-первых, это единение, единение не только Удмуртии, но и России. И расширяя свои форматы праздника, мы с каждым годом стараемся его расширить, мы все больше объединяем народы Удмуртской республики.
Милли сәясәт министрлыгының баш белгече Айрат Гайнетдинов елдан-ел бәйрәм күңеллерәк оешкан төстә үтүен билгеләде.
Айрат, быелгы бәйрәм белән сез нинди хисләр белән чыктыгыз?
Быелгы бәйрәм белән мин бик тә канәгать, чөнки аның форматы үзгәртелгән, тагын да яхшыртылган һәм халыклар безнең тагын да активрак. Бу бәйрәмдә безнең 180 кеше катнашты. Күңелле, бик кирәкле бәйрәм.
Әкиятне дә рус халык әкиятен алганнар бар. Мәсәлән, нинди булса да удмурт халык әкиятен алырга була иде. Бу махсус эшләнгәнме? Әллә инде киңәшләшеп, ничектер бер
Бу киңәшләшеп бер фикергә килгән нәтиҗә, чөнки рус теле ул уртак тел дип атала, һәм шуңа күрә төрле халыклары булганга күрә без шунда тукталдык рус телендә.
Бәлки бу әкиятне бөтенесе дә беләләр дә шуның өчен дә бу әкияткә.
Ну шуның өчен дәдер.
Безләнгәндер инде.
Шулай да шуңа да карамастан арысы да катнашты, барсы да канагат, әмма әкият рус халкыныкы булса да безнең татарлар башлап җибәрде шул әкиятне. Татарлар актив, шулай Бұларға кері келешекті де.
Удмурти татар иштимагы үзәге җитәкчесе Фүнүн Мирзаянов мөселман календаре буенча мәүлид айы башлануын җиткерде. Әмма шушы бәйрәмнәрдә дә катнашып, аралашу мөһим диде.
Бүгенге бәйрәмнән инде кисләр белән чыктыгыз.
Бергә очрашырга бер сәбәп безнең инде һәр вакыт Россиядә бәйрәмнәрне күп икәнбез беләбез. Җыл айларында көн саен бәйрәм табарга була. Шуларның берсе бу языческий бәйрәмнән дини бәйрәмгә күчәр ул вакытта аптырап калганысын барлыкка килгән бәйрәм дип мин аңлата китерәм. Шуңа күрә ул бары тик сәбәп кенә. Әбла инде күрешү өчен кешеләргә сәбәп бар икән, ансы инде гаҗәп түгел. Без аны шулай кабул итәбез. Мәүлид аеның шундый изгаенда безләр инде безнең халык аракы шәп башка нәрсә кулланмый, шуңа күрә безнең ул гади көн дип исәпләргә кирәк. Безнең халык өчен.
Шул вакытта бөтен милләтләр бергә җыелган очракта бит инде татарлар ничектер бүленеп калырга тиеш түгелдер.
Без шуның өчен менә милли мәдәни чараларда катнашабыз. Безнең концерт номерлары, җырлар, биюләр алар башында халкыбызның политурасында шул үзенең урынын югалтмыйча алып тора. Һәм якты юлбыз кебек, рушай юлбыз кебек янып тора. Без аны шуңа күрә яклап саклап, күз карашы кебек кенә калып торабыз.
Сез кайдан килдегез?
Без Грахованнан килдек. Парма авылыннан килдек. Роза Петрова,
Серафима Щербакова. Шушы бәйрәм кебек нишләп үткәрәсезме? Әллә инделектән
килгәнсезме? Беренче тапкыр, беренче яңа елдан соң менә крещеннән соң инде Нардуган бәйрәмнәре ябыша. Ул инде бала чагаларын киенеп төрле-төрле киемнәргә по всем домам заходят. Нардуган җырлары җырлап, җырларын токмаклар токмаклап шулай. Ризык сорап инде әйбәт җыллар булсын, тыныч җыллар булсын, ашлыклар әйбәт үссен дип инде ипиләр булсын дип шуның турында җырлана инде аның җырлары. Хозяева бирәләр инде аларга, күп ишкән нәрсәләр инде, сладости, акча бирәләр инде аларга. Хәзер инде, конечно, замана бүтәнәе, балачагалар да кимеп бүтә авылда. Жүрүчеләр дә әзер беренче хәзер инде. Раньше мы сами взрослые одевались, ходили. Хәзер инде компьютер.
Быелгы бәйрәмдә татарлар бүлегендә республиканың Мажга төбәгеннән килгән иҗат төркеме чыгыш ясады. Суфия Закирова башкаруында җыр күпләр күңелендә озак сакланыр. Кулина Азатлык радиосы Ижау.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Татар Каргалысы авылында кышкы дини укулар узды. Балалар ислам нигезләрен өйрәнүдән тыш мәчетләр белән танышты. Мәчет имамы белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Абсаламова шул хакта сөйләште.
Әлеге елны да бу аланда мәктәп балалары ислам нигезләрен өйрәнде, шәһәр мәчетләре белән танышты, спорт белән шөгыльләнде. Олылар белән бергә намазга басты. Шулай ук балалар Каргалы авылының иш мәчетендә дә булды. Кушманнары белән Ак мәчет тарихи мәчетләр санала. Ә яңа Сәлем мәчете яңа гына тезелеп килә. Ул авылның юл читендә. Шул исәптән юлда булучы мусафирларны да искә алып салынды. Бу инде Татарстан авыллары юлында урнашкан мәчетләр үрнәккә алынып ташланды. Каргалы авылы Кушмалары мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файсулин бу эшләр турында тулырак итеп түбәндәгеләрне сөйләде.
Шул лагердә ин әвәл балалар җыл итсеннәр һәм дә ислам динен нигезләрендә өйрәнү, спортивный мероприятиеләр, шулай ук экскурсия үтәлде. Оренбург шәһәренә анда таныштырылды. Оренбурдагы булган мәчетләр белән шулай ук Мәскәүдән килде Николиның цирк балаларына циркка да апарганы балалар төрле яклардан тәрбия алсыннар. Бу лагерь беренче түгел инде күп елларда үткәрелә һәм дә балалар өчен шатлык, аларга шатлык булгач безнең өчен дә бу зур шатлык. Бу лагерьгә катнаша балалар 10 яшьтән 14 яшенә кадәр. Алар үзебезнең авыл балалары ничек булса да авыл балаларын берләштерү ягыннан да карыйбыз. Кайсы балалар беренче тапкыр катнашалар ул лагерьгә, кайсы берәүләр 3-нче, 4-нче тапкыр, ләкин безнең максатыбыз аларны берләштерү, файдалы вакыт үсен, бәрәкәтле булсын, рухи тәрбия алына торган булсын дип торышабыз. Үткәрелде Сәлем мәчетендә һәм Кушманнары мәчетендә.
Сәлем мәчете дип әйттегез, Кушманнары һәм Ак мәчет эшләп килә. Ә Сәлем мәчете кашын ачылды.
Сәлем мәчетендә иштәге ремонт эшләре бетмәү аркылы ачылу тантанасы үткәрелмәде. Безнең ниятебез менә шушы ишендәге ремонт бетсә һәм дә ишек алдында благоустройство ясасак, иншалла тәлә кунакларны чакыртып, үзебезнең авылдашларыбызны зур тантанана бәйрәм итәчәкбез.
Ә ни өчен Сәлем дип атадыгыз?
Бу мәчетнең исеме Ассалам, ул салынган юл кырыенда андагы бик күп мусафирлар Уфа, Татарстан якларыннан үтеп китәләр. Без инде мусульманнар була торып та, үзебез дә еш кына сәфәр кылабыз. Сәфәр вакытларында намаз вакыты җитсә, ничек булса да, намаз укырга вакытында тырышабыз. барабыз. Шуңа күрә юлда мәчетләргә кирип намазлар укырга. Шул максат белән мусафир кешеләренә иркенлек булсын. Ассалам димәк, Алла Таланың сәламе ва рәхмәте сезгә булсын дип аларны кабул итәбез.
Татар Коргала авылы мәчете имамы Халилулла хәзрәт Файзуллин әйтүенчә, инде хәзер алар балалар өчен үткәрелә торган җәйге алаңга әзерләнә. Фирзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Казан Федерал Университеты татар галимнәре арасында китапханадан тыш 5 китапханадан 5 КАМАЗ машинасы китап төккәннәр, аның күпчелеге татар басмалары булган дигән сүз таралган. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан Федерал Университетында декабрь ае бу уку йортының китапханасы тирәсендә туган шау-шу белән үтте. Китапларны колхоз базары янындагы Лекпед институт булган бинага күчереп, Лобачевский исемендәге китапхана залларын коммерция оешмаларына арендага бирәләр дигән хәбәр аңа сәбәп булды. Төрле социаль челтәрләрдә университет җитәкчелеге кискен тәнкыйтьләнде. 4 декабрь көнде унлап кеше университетның төп бинасы каршына пикетка да чыкты. Ректор Илшат Гафуров 20 декабрь көнне китапханә урынында кала, хәзер китапларны электрон вариантка күчерү генә бара дип белдерде. Әлеге шау-шулар вакытында китапханә директоры Евгений Струков та бүтән бернинди күченүләр булмаячак, белем бирү оешмаларының дөньяда рейтингын түзгән вакытта китапхананың һәр метрыда исәпкә алына дип әйткән иде. Университет җитәкчелеге сүзләренчә, китапханәдә барсы да алда гөл кебек. Басма китапларны электрон вариантка күчерүгә дә зур игътибар бирелә. Әмма университет хезмәткәрләре дә, галимнәр дә, студентлар да кайчандыр тулысынча эш катыда китапханә булган бу бинадан гыйлем йорты рухы киткәнлеген әйтә.
Анда элеккеге ниләр юк, теге каталог заллары иркен, тар бүлмәгә китереп тыкканнар аларны, анда эшләүчеләрнең бик кәефләре юк. Хәзерге вакытта теге сәламәт акылга сыятырган әйбер түгел инде ул.
Дип белдерде галим, филология фәннәре докторы, Казан университеты профессоры Хатип Миңнегулов. Миңнегулов китапханәдән беркадәр китапны алып китүләре турында ишеткән. Педагогия институты белән кушылганнан соң берелеш китапларны, сакланган диссертацияләрне юк иткәннәр икән дигән сүзләр чыкты ул, ди Миңнегулов. Татарстан фәннәре академиясенең гыйльми сәркатибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллина да китапханәдән бик күп китапны алып киткәннәр икән дигән сүзләр ишеткән. Ул үзе каталоглар залын бетереп, аны башка максатларда файдаланганга борчыла.
Анда бит каталог бик яхшы иде инде безнең. Хәзер ул каталогны бит инде алып зур зал эшләделәр анда. Каталогны менгерделәр өченче катка, кичкенә генә залга, шунда коридорда инде каталог хәзер. Безнең өчен бит инде китапхана кирәк иде. Монда инде хәзер китапхана кирәкме, электрон форма гына диләр. Но электрон формада китапларны заказ биреп була хәзерге китапларны гына. Каталогтан башка электрон формада заказ биреп булмый, электронга кермәгәннәр алар. Анда инде әллә нәрсә эшлибез дип әйтәләр алар. Эшләгән әйбер күрелми әле, алар инде акча эш китерә торган әйбер эшләрләр. Тап бит акча китермей, ул просто булырга тиеш, инде яхшы китапхана белән булырга тиеш. Беләсеңме, без нәрсә күреп кайттык, теге чит илдә, Европада бит инде китапханәләр алар теге электрон каталогларга куып кертми, киресенчә, кешеләргә хәзер шундый уңайлыклар тудырганнар менә шул Германияда. Ягъни кеше китапны выписывать итмә, ул китапхана килә, шундый зур заллар, шул залларда торып эшли. Шунда укуланы, аны шундый яхшы теге нидер куелган инде, оборудование, шуннан укуланы үзенең компьютерына җибәрә ала, сканировать итеп, бушка бетмәс тора инде. Шунда укуланы, мәсәлән, теләсә үзенең нидер электронный мәйлларына, ниләренә җибәрә ала, сканерлар торалар. Ягъни дөнья менә шушы якка таба бара. Алар менә хәзер объединенный китапхана эшләгәннәр бөтен Германия өчен. Мәсәлән, син китапханага киләсең, заказ бирәсең, һәм сиңа китап килә любой китапханадан Германия эчендәге. Бераз син аның белән куллана аласың. Һәм мондагысын инде син алып кайтып китә аласың, өеңә эшли аласың. Ягъни китап кешенең кулында тора. Ә без кешене китаптан ерагайтабыз инде. Кеше китапны уже ала алмый, ул китаптан кулыннан бик ерак була, каталогтан да ерак булып чыга бит инде.
Дип белдерде Захидуллина. Аның сүзләренчә, фәнни хезмәтләр язганда, әгәр эшләнә калса, электрон каталог белән генә әллә кая китеп булмый. Электрон каталоглар беренчедән алып 5-нче курска кадәр укучы студентлар өчен генә яхшы ул. Китапхана фән эшли торган урын, ә ул хәзер бөтенләй юкка чыгып бара, ди Захидуллина. Китапханада татар залы иң беренче һөҗүмгә дучар була. Ике факультетны, Петтагы һәм университеттагы татар факультетларын кушу сылтавы белән бу залны битереп, андагы китапларны филология һәм сәнгать институты урнашкан бинага җибәрәләр. 2008 елдан алып 2011 елның июненә кадәр китапхананың директоры булып эшләгән Казан федераль университеты доценты, тарих фәннәре кандидаты Җәүдәт Миңнуллин университет җитәкчелегенең бу гамәлен татар рухын юк итү буларак бәяләй.
Мин үземчә Казандагы мәсәләт, төрле мәсьәләләр бар икән хәзер. Мәсьәлә җитәкчеләре белән, алар белән шәхси танышлык мәй булгачтан, анасы институтлар белән танышлык булгачтан, мин бөтенесенә хатлар язып, татарга караган, татар тарихына караган, әдәбиятка, нигә караган китапларны максимал комплектовать тарихтырышты мен дөзіңін әткенде. Қазір директор алалар керек түйлін, Аллаху түрді ойламейді. Татар залы болған шықта, татар залына келей айданда бізің нелер, қайбір район газеталары, қайбір газет материалы қоя едік, көрігізмәк өгінеге. Бұл стенд бар едінді, келген кісі әкілеріп, соны алып, әттігі студент әтік мәсен әсәлен айынынан екен, өзің айынының газетсін алып, оқи ала еді. Аннан соң байрам зал бастырганда теге язучыларның портретлары белән тарафы итеп кай дигәндә әлбәттә аннан соң һәр бер теге татарга караган төрле юбилейлар, буенча күргәзмәләр оештырыла иде шул залда инде. Ну, зал үзенә күрә бер безнең мәдәниятә, әдәбиятка, тарихка караган теге үзәк төрле иде.
Дип белдерде Миңнуллин. Аның сүзләренчә, компьютерлар белән җиһазланган һәм үз картотекасы булган бу залда 60лап кеше өстәл артына утырып эшли алган. Инде Миңнуллин сүзләренчә, китапхананың фәнни хезмәткәрләр залы икенче корбан була. Элек фәнни хезмәткәрләр өчен махсус китапхана залы бар иде. Аның урынына университетның багучылар шурасы һәм гыйльми шураның утырышлар залын эшләделәр. Аңа бик күп акчалар түгелде. Алар хәзер китапханәгә кеше әз йөри, андагы мәйданнар буш тора дигән сәясәт алып бара, ди Миңнуллин. Миңнуллин директор булган вакытта Лобачевский исемендәге китапхананы гыйлем учагы итеп саклап калырга тырыша. Үз фикерен алга сөргәнгә, аны бу урыныннан алалар да.
Мин дөресеңне әйткәндә каршы торырга тырыштым инде дөресеңне әйткәндә. Чөнки татарча газет журналларын алдыруны ел киттеләр инде бетермәделәр, но бик тә кистеләр дип әйтегендә. Һәм гомумән теге китап алуга каршы торырлар инде.
Ди Миңнуллин, шыннан да яңа директор Струков сүзләренчә, китапханәдә киләчәктә басма әдәбиятка артык урын булмаячак. 2013 елда электрон версияга 20 миллион сум тотарга җыенсалар, басма китап һәм газет журналларына бары тик 4-5 миллионлык кына алырга исәплиләр. Хәзер басма китаплар белән бигешлисләре килми, имеш урын юк дип әйтмәкче булалар, урын бар, әмма аларның күңелләрендә китапка урын юк, китапханәдә басма китапларга урын җитәрлек, ди Миңнуллин. Каталоглар залын юк итүдә университет җитәкчелегенең басма китаплардан арынырга теләвен күрсәтә. Әвел мәйданнар исә акча китерә торган эшләргә тотылырга мөмкин. Университет галимнәре студентлар арасында китапхананың хайран гына өлешен Сбербанкка биргәннәр икән дигән сүз таралган. Галимнәр бинаның бу өлешенә бөтенләй үтә алмауларын, анда сакчы куйганлыкларын әйтә. Струков бу банк түгел, ә уку бүлмәләре анда банк хезмәткәрләре һәм безнең укытучылар да белем бирә дип белдерә. Әмма шул ук вакытта Струков килешү нигезендә Сбербанкка анда үз тыңлаучыларын да укыту мөмкинлеге бирелгәнлеген яшермей. Бу сүзләр исә китапхананың бер өлешен банкка арендага биргән булырга мөмкиннәр дигән шик уята. Казан федераль университеты сайтында китапхана бинасына кагылышлы бит бар. Ул Лобачевский исемендәге фәнни китапхана дип атала. Һәм китапхана эшчәнлеге турында сөйли. Менә шул битнең уң ягында мәгариф мәдәни комплексы, ягъни образовательный культурный комплекс дигән язу тора. Аңа бассаң тагын бер бит ачыла һәм китапхана бинасы ишендәге залларның төрле чаралар үткәрергә мөмкин булуы тасвирлана. Хәтта чаралар үткәргәндә кешеләрне төрле гадәти театрдагы кебек һәм банкеттагы кебек итеп утыртып булу мөмкинлеге дә күрсәтелә. Шунда ук бу залларның берәрсен арендага алу юллары да язылган. Хәтта ризыклы чаралар үткәрү мөмкинлеге дә күрсәтелгән. Китапхана ишекләре элекке елларда студентлар, галимнәр һәм шулай ук башка югары уку йортлары вәкилләре өчен ачык булса да, киң җәмәгатьчелеккә керү шикләнде. 19-нче гасырда Казанда яшәгән һәркем дә университет китапханәсенә кереп китап укый алган. Хәзер исә китап укып гыйлемгә шумарга түгел, акчаң булса берәр юбилей ризыклы чара үткәрергә теләүчеләргә ишекләр һәркемгә дә ачык булып чыга. Университет җитәкчелеге китапханәне башка максатларда акча эшләү өчен эшләтергә җыена. Струков бүген китапханәдә 6,5 миллион китап барлыгын әйтә. Казан федераль университеты китапханәсе Русиядәге югары уку йортлары арасында китап саны белән Мәскәү һәм Петербурдан кала 3-нче урында тора әлегә. Галимнәр сүзләренчә, Казан үзен дөнья башкаларының берсе буларак танытырга тели икән, анда бик яхшы китапханә булырга һәм ул байы барырга тиеш. Ул мөмкин кадәр заманча һәм хәзерге укучыга яраклы булырга тиеш. Китапханәгә барып, китап укый алмыйсың һәм укыр җир юк икән, бу фәнне юкка чыгарырга теләүләрен күрсәтә. Дөньяда бөтен әйбердә акча китермәскә мөмкин. Шул исәптән китапханәдә. Анда укыган гыйлемле белгечләр киләчәктә күбрәк акча китерәчәк тармакларны җитәкләргә мөмкиннәр. Китапханә халык байлыгы булырга тиеш дип әйтә галимнәр.
Китапханә турында Наил Аланы тыңладык. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.